godina shawaba ana fantalle ke sattum nota motummatin hidan dararan ifsamin sikabenya nuttammate jirajiru jiratton abbangadalle hidamudubatu kanida mana abbagadato umbe ku kajiran bulchan ana fantalle mo imannalen diyatan tarajedani jiru kajirata ana fantalle halana nawasani tujube ifsanin jalkamna kuno
yanda ke ni kinsa ti amman tana wanda umme motuman lafiya yero mudama kana akaba fate umma ke nyarra ti dula jira kana dura guya wai lotota gazi bi bi umma ta rayu ti warani lolli ade same turi warana kana kinsa ti umman ka rayu da lotota afurta milla mai raje sari turani
yo me kun
gafa bushoftu ti umma ta fitani boda ran erira bi sochi ka isan kinsa ti jitu
eh satti
ganda de biti jam kinsa ti asuma budina shawa bana fanda le ganda de biti jam kinsa ti jitu
enyutu e una jese
umma ta karayu tu lotota gazi afurta milla mai raje
lotoni motuma hidanno qabu umma ti akamitin jara kana jesu danda
umani kenya si dano kaba akuma ge kuma umani kara yura danga rawan juru fe idano kaba ture duran ya idano wanga wufi jaru kumo namar wuri su da fitu da wanti san sa ka benya sa mu da kwa na dadda ti gafi san umata hirira bahe umata sachi goru du kora ti umani hukuma mbe fura lorto da fa mi lama ra jise ture
sa asito mal tu te
erga labti na tatama bahe bo da ni mo nama hidu hori kara yura kana ga alatani nyatu shamara gudedu bishani mo bomba da ka umani dugu mo namarra tani wiya gudu umata walge yani waritti basani umata akka bishani dunne hori akka bishani dunne namni akka bishani arga na gocchu kana tu tufuke sanitti da bale mo guya de ngadda ga namarra ga ni tuda bahri nanu ke ni tu warani biye do pya ke si juru gudun nano kar yu direto ni nanda mana to kicha nama diddama ramadan ni nami diddam ni marta mana nama to kicha akuma umani naga ni furra rafin daga gis to ko biyin duru hundi mukabbe jira nama da daba jar ta garti ka mana ta bi nama rakata mana bu hundin bi ni kamana juru ga nama martani walga hi aba ha yani martani irbi ni mana ke ta gabe bo da mana takatta uran kawe jahata mai kasan kalashi fal kawe dadda kan kawe jahata mai kasan kunimmo ummata da kisani to da ummani irratti wannan jin da kisani hanimmo in kabu je duran bara sa galsami torba waraka hayyama ta fa da ya curan waraka hayyama tina ma ba sani to man galme san fuka tani amma ummata rananani kale fi arraje tu akanatu ummata ka kawwe qabdan nam qaban je tu da ira ka qaban tumani qafallatani kawwe qabda fi je tu dan kafi dudi demo akanta ne godu kafi demo isalle kuma ni bi afgani ga tisane akakana tijira namma
kun kale safarra
eh guyan ne ngaddara haga rajuchu
ummatiyo gafa san eh manasa ke sa ollitani qawwe san qabatan sun kan eh yema qabu da malifnu jala fudattu gafa je debin sani man
debin sa izini abawra gudu ummata tarayura abawtu sun ke tijira izini len abawta tani warar mutuma afta mila guyan ko kutinu rajuchu je tuni kuni garte basan ti bahera ummani umra nanno dokta ke juru nam nanga ke tan wo lutu ke tan ke nyu ga ji den juru ki ga ke nya ba fan na ga ba
lab sine ro hata tamasun erga lab sa me hanga to ko turera akasan ufani mana ummata sakatta an mal to ka ka se mal arganiti
ko fa namo da ga tan lutu ga ji kana lulan jani san shakan nama sadde maka ko batti da ba tani nama sadde tire sa yani nama shanta mi sadde da kai san karor fatan ji juru aka ummani de su daru dur sani ji juru nama sadde nu ko pe sa yani space ji gurani ko batti da ba tani nama sadde mu ko pesa yani nama sadde tan kana yo giddan motumman sin tugu yani nama sadde tan san mo ummani kennu dide muti ga ilma ke nyaje sa jinne sin tin kennu yani ummani dide ergo man debo dan aga bulci sa ganda go idata ganda abba gada amma hago aga abodi gada go hunda abani bakko tokko ti nyata male ulcu bisham male ulcu gorille o aka bisham in dun gorani horim biye ganya bisham bomba ti kaduge jawatu sanilla kan dun gorani akasiti jirachu nama sadde tan kana ra dubin kai nan da de tanku ardo wudide kamar sa tanu le de sa jani erille umanni indan de nyor gaje rabo da amma kawwe ni ku fifi aga huri nama e nama dandani kuma kala tani kabani kala tani nya sun da duwe ergo umanni ingen nu je bodan
namo ni sadde tanku e nyu sa mali firatti fulle fatan
namo ni sadde tanku ni ala kuma farayuti wanti sani ratti fulle fatani shakku me tu shakki da male jarri kuni jara tarkan fi umata gutu ratti wala da male isan kofti modumar tarkan fi danne ummata ke sa da basani kuma shakkani da yasa yani isan ku shirtota janye to ake san janye to garu jarri shirtota mu dinama wan ushi da labu namu managa an furra aku ummata bubbe gale jirenya fi ogana kuma le wan takabadi umallen kaman ummata gutu ta ta fi ratta bulate ummata gutu san ke samu isan addati basani kuma shakki dan jara hanatti ka
abbanga da e wujada mo abbanga da makasani na inta
abbanga da kuni roba fantalle jama abba gada karayu inni sochi biyya keessatti godhamu kana keessa harka qabdaa situ uummata kana duruu bu'ee uummata kana sochoosaa jedhaniiti kan qaban.
Yoo midhaaman abbaan gadaa?
Abbaan gadaadhaa torban tokko gahanii jiran amma.
Amma maal fakkaata naannaan keessan haalli naannaa keessan jiru?
Haalli naannoo keenya jiru hin jiraate hin jirru hin beeknu gonkuma. Naannoon keenya waraanni wanti addunyaa irra jiru jechuu hin dandeenye Itoophiyaa keessa iyyuu miti. Mana tokkicha nama dhibbaa oltu qabee jiraata ganda mana nama tokkichaa jechuudha nama dhibbaa oliin. Gonkumaa horiin gara socho'uun qabu namni gara socho'uun qabu re'ee abbaa argee kan maqaa argee qabatee qalatee nyaata waraanni jaraati dubartii guddeetuuf yaala nama ka arge dhiira kana hin cafaqaa bishaan namarraa cufa. Amma dubartii tokko jechuun guyyaa dheengaddaa fuudhanii haadha hawaasaa nama jedhamtu abbaa manaa itti jalaa fuudhanii gara buusanii yuun argine hanga ammatti.
Maaliif qabu?
Abbaa manaa kan ka'e shiftaadhaa yuuni asillee shiftaa isa gargaartaniituma abbaa manaa yuun fuune ishii immoo hin gargaartaniituma fuudhanii haadha ijoolleeti. Kana buutee ishii gamana buutee ishii hanga ammatti namuun argine. Gara nama 20 olitti nama tilmaamuudhaan hanga ammatti kan hidhanii gartee gamana buusanii isaanii hin argine. Akka kana keessa jirra kuni jireenya jechuun namatti ulfaata. Duuni fi jiraanni har'a bullee of argina malee boru waan olluun hin beeknu.
Hedduu galatooma.
Ayyee isinillee galatooma rakkoon itti keessa jiru nu gaafachuu keessaniif.
Aanaa Fantaallee keessatti saamicha humnaan gudeeddi namoota qabanii achi buuteen dhabamuun geggeeffamaa jira jechuudhaan kan jiraattonni himatan bulchiinsa naannoo biraa adda baafachuudhaaf gara durataa waajjira bulchiinsa aanaa Fantaallee obbo Booruu Jiilootti bilbilee argadheen jira akkas jedhan.
Haalli nageenya gaariidha. Haala amma kaaftan kana waliin wal qabatee namni dararamaa jira maal kan jiru kun yaada akkasii hin jiru. Yaa waraanni kan uummataati waan taateef walitti dhufeenyaan hojii tasgabbiidhaa. Hojjechaa jirra. Kana malee amma meeshaa waraanaa waliin wal qabatee kun labsii mootummaan baase. Yaa'u daangaa kiiloomeetira 25 keessatti meeshaa waraanaa argamuu qabu. Kanaaf immoo namoota labsii kan darbanii deemaniif gara mootummaatiin wanti raawwatamu jira. Kan yaala garuu amma gudeeddaa maal kan jiru kanaaf gabaasa akkasii hin qabnu gochi akkasiitis akka aanaa keessatti wanti raawwatee hin jiru. Kanaaf immoo uummataa fi hawaasni walitti dhufeenya qaamni amma gadi bu'ee kun sirriitti hojii bal'aa waliin hojjechaa jirra. Kanaatu jira akka kana.
Meeshaa waraanaa namoonni nu harka jira jedhan suni kanaan dura mootummaan eeyyamatti kenneefiiti miti kan isaan hidhatan. Maaliif irraa hiiku erga eeyyama qabaate?
Tootaalii ammoo wanti godhamaa jiru hin qulqullaa daangicha keessa kan jiru kan qabus kan hin qabne hin qulqullaa qulqulleessatti kan jiru.
Meeshaa nama hundumaa harkaa fuudhu?
Amma dandoota hundarratti ittiin deemne bakkeewwan rakkoowwan jijjiiran irratti bakkeewwan labsii kan bakkeetti dadhabee jira. Dandoota sanarratti kan itti deemaa jiru malee innis kan qabus kan hin qabnes hin qulqullaa.
Labsiiwwan sun caccabuu yeroo jettan maaltu ta'e?
Tootaalii daangicha san keessa ala keessa seenuun jira. Fakkeenyaaf kiiloomeetira 25 keessatti wantoonni akkanaa kun yeroo mul'atan.
Waan akkamii?
Labsicha san taphachiisuudhaaf wanti godhamu jira jechaadha. Kan ala garuu wanti biraa kan godhame hin jiru. Karaa ilaalcha qulqulluu ta'een hawaasa fi warri raayyaa keessaa walitti dhufeenya mitis akka qaama bulchiisatti waliin hojjechaa jira.
Abbaa gadaa karrayyuu ka ta'anii roobaa Fantaallee namoota yookaanis immoo dargaggoota qabaa fidaa jedhamanii isaanis mana hidhaa keessa jiru jedhama. Abbaan gadaa maaliif hidhamu?
Abbaa gadaadha. Abbaan gadaa amma nuti beeknu abbaa gadaa hawaasa koo jedhama. Abbaa gadaa ta'uu isaa wanti qulqulleessuun hin jiru. Already namni kamiyyuu olaantummaa seeraa irratti mirkanaa qulqullaa'ee gad lakkifama. Yoo wanti ragaan qabatamaa nuuka jiraatu haatiin gaafatama. Namni raga irratti hundaa'ee nama tokko kan qabu jallisanii qabamu. Haalli jiru kana malee tootaalii abbaan gadaa qabamee jira. Maal kan jiru kun abbaan gadaa amma jiru hin beekama akka aanaa keenyatti.
Roobaa Fantaallee abbaa gadaa karrayyuu miti?
Abbaa gadaa an kan beeku hawaasa roobaati. Abbaa gadaa ta'uu isaa amma hin beeku.
Kabiraa immoo dubartii aaddee Faaxee Hawaas jedhamanii abbaa warraa qabu abbaa warraa isaanii jala butanii raatanii haadha ijoollee sadiiti. Eessa buuteen isaanii hin beekamu jedhu waajjirri keessan kana quba qaba?
Gama hawaasaati. Wanti hojjetamu hawaasaa fi raayyaan ittisa biyyaa nutis waliin ta'anii sirriitti kan hojjetanii. Oorreedii maqaa amma naasaasaan kana beeku jiraattu asii ta'uu nan beekaa garuu bakkee hin jirtu tootaalii namni akkasitti jiraa jiru gabaasa akkasii qabu.
Hin qabamne itti adde Faaxeen?
An hin beeku.
Waraanni naannaa sana jiru re'ee keenya horii keenya jalaa qabatee qalata akkasumatti nutti himin kana tokko himannaan isaanii.
Kun gabaasa subaati.
Kanaaf.
Gabaasa akkasillee qabu. Miidhaan nurra ga'ee jira jedhanii hawaasni nu beeksisee hin jiru.
Namoonni hidhamaan jiranii saamichi geggeeffamaan jiru. Kanaafii naannaa keessan keessi nageenya guutuu qaba jettu?
Nageenya guutuu qaba.
Obbo Booruu Jiiloo durataa waajjira bulchiinsa aanaa Fantaallee ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatooma.